នីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគឺសករាជ2021នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើការវិស័យអប់រំបារម្ភថាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះខណៈវិបត្តិ COVID-19 អ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំបារម្ភថាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះស្របពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងអូសបន្លាយថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាវិបត្តិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សប្រមាណជាង3,200,000នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំវិញពន្យល់ថាក្រសួងកំពុងខិតខំកែប្រែវិបត្តិនេះឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសសម្រាប់ការពង្រឹងការអប់រំបែប Digital និងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអប់រំ Digital មិនខុសពីវិស័យដទៃវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផលិតធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិអូសបន្លាយនៃជំងឺ COVID-19កិច្ចរហូតមកទល់ពេលនេះបើតាមឯកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបិទទ្វារជាង200ថ្ងៃមកហើយគិតចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកដែលបង្កការរំខានដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សប្រមាណ3,200,000នាក់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីពុំមានសុតិធិនិយមទេថាការអប់រំនៅកម្ពុជានឹងបានទទួលជោគជ័យប្រសិនបើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចេះតែបន្តអូសបន្លាយនោះអ្នកស្រីបន្តថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់របស់សិស្សានុសិស្សទៅនឹងការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីចម្ងាយដោយសារកត្តាសិស្សខ្លួនឯងផងនិងកត្តាគ្រូបង្រៀនផងចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍មកស្របពេលដែលសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាប់ផ្ដើមបិទក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនូវយន្តការរៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពសុខភាពដល់សិស្សនិស្សិតការបង្រៀនតាមបែបចម្រុះពីចម្ងាយនោះមានដូចជាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកវីដេអូប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងការបង្រៀនដោយប្រើឯកសារដូចជាសញ្ញាកិច្ចការចំពោះសិស្សដែលគ្មានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកការបង្រៀនតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍និងការបង្រៀនតាមបណ្ដោះបណ្ដុំតូចតូចដែលសាលាត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពតាមជាក់ស្ដែងឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះគុណភាពអប់រំសពពេលដែរវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចេះតែបន្តអូសបន្លាយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សូវៀចាបញ្យលប្រាពីជូអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25កក្កដាថាក្រសួងកំពុងខិតខំបង្វែរវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសក្នុងការពង្រឹងការអប់រំតាមបែប Digital លោកបដិសេធមិនបញ្យលលំអិតពីការវិតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយអំពីការធ្លាក់ចុះគុណភាពអប់រំក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតនោះទេនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចទៅរៀននៅសាលារៀនបានដោយផ្ទាល់ដោយកាលពីពេលមិនទាន់មានវិបត្តិ COVID-19 លោកគ្រូសុវិចាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើសម្រាប់ប វេសនកាថ្មីនេះពេលខាងមុខនេះក្រសួងនឹងបើកឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចទៅរៀននៅតាមសាលារៀនបានដោយផ្ទាល់វិញឬយ៉ាងណានោះទេស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្របយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដដល់កុមារអាយុពី12ដល់17ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះទៅលោករស់សូវីចាថាក្រសួងនឹងជម្រាបជូនសាធារណៈនៅពេលដែលមានបច្ចុប្បន្នភាពតាក់ទងនឹងករណីបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះនាពេលខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការខាតបង់ការអប់រំនាំឲ្យការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជាត្រូវថយចុះយ៉ាងគំហុកតាមការប្រមាណពីសន្តិសុខអភិវឌ្ឍមនុស្ស HDI របស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020បង្ហាញឲ្យឃើញពីការថយចុះ 74% ចាប់ពីឆ្នាំ2019មកស្មើនឹងការលុបចោលនៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថានៅពេលដែលពេលវេលាកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរហានិភ័យដែលកុមារមិនអាចត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារមកពីក្រុមងាយរងគ្រោះការបង្កើនវិសមភាពនឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាតឌីជីថលកាន់តែរីកធំបន្ថែមទៀតព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់មាតាបិតានិងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំជាច្រើនជាពិសេសស្ត្រីទន្ទឹមនឹងនោះក៏មកជាច្រើនអ្នកមិនសូវជាអាចទទួលបាននៅអាហារដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមព្រមទាំងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងន័យនេះអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពដល់ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបន្តបើកសាលាឲ្យបានយូរបំផុតដើម្បីបញ្ជាការបន្តធ្លាក់ចុះនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សជំងឺ Covid 22អ្នកទៀតស្លាប់និងអ្នកឆ្លងថ្មី7800អ្នកអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid 19កើនឡើងដល់1305អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ22អ្នកទៀតបានស្លាប់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន778អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះមាន475អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី26កក្កដាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 73,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 60,000 អ្នកតាក់ទងនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន77លានអ្នកហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋតែត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លានអ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកក្កដាសង្គមស៊ីវិលជំរុញតុលាការពង្រឹងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមពន្ធនាគារកើនឡើងច្រើនសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការពន្លឿនការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចេញមកប្រកបមុខរបរផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 តាមពន្ធនាគារសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងចូលពន្ធនាគារកាន់តែច្រើនឡើងនិងបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌បានចេញប្រកាសស្ដីពីបែបបទនៃការត្រួតពិនិត្យតន្ត្រិតដែលត្រូវបានដោះលែងដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ថាក្នុងស្ថានភាពប្រឈមជំងឺឆ្លងនិងលក្ខខណ្ឌច្បាប់មានស្រាប់រួចហើយតុលាការគួរដល់ពេលវេលាសមស្របត្រូវដោះលែងតន្ត្រិតដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ជាមួយគ្នានេះលោកថាតុលាការគួរតែពិចារណាក្នុងការដោះលែងអ្នកមានទោសសាលសាលនិងអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាពិសេសអ្នកទោសមនសិការដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារការលើកឡើងនេះក្រោយពេលក្រសួងយុតិធម៌បានចេញប្រកាសស្ដីពីបែបបទនៃការទួតពិនិត្យនិងបញ្ចូលទៅក្នុងសង្គមវិញនៃទណ្ឌិតដែលត្រូវបានដោះលែងតែមានលក្ខខណ្ឌរយៈពេលជាមួយសប្ដាហ៍មកហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញមានការអនុវត្តនៅឡើយការដោះលែងតន្ត្រិតដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រធានសាលាដំបូងនៃទីកន្លែងឃុំខ្លួនតន្ត្រិតតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រធានសាលាដំបូងសម្រេចដោះលែងតន្ត្រិតដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាការតបកិច្ចមួយឬច្រើនដូចជាការបំពេញសកម្មភាពខាងវិជ្ជាជីវៈការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានទីលំនៅជាក់លាក់ឬតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលឬភាពចាំបាច់របស់តន្ត្រិតទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារជាដើម អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនដើម្បីសាកសួរពីការមិនទាន់អនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាតែយុត្តិការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពពន្ធនាគារបន្តភាពចង្អៀតណែនខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែច្រើនឡើងកត្រំថ្ងៃទី22កក្កដាមានអ្នកជាប់ឃុំនិងអនុរិយជាង10ពន្ធនាគារហើយបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមានអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងហោចណាស់8អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី24កក្កដាតែកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកសែតភ្នំពេញប៉ោះថាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែមានអាយុច្រើនចំនួន5អ្នកបានស្លាប់ខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារនេះកើតឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយជំពេញការដោះលែងដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនេះសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនស្នើឲ្យនីតិវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តលើសពីទាន់ដិតពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការជាទូទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនដីធ្លីតែកំពុងជាប់ឃុំបន្តអាសន្នព្រមទាំងអ្នកជាប់ឃុំដែលមិនទាន់មានសាលក្រមស្ថាពរផងដែរប្រពន្ធរបស់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសែមចំណានគឺលោកសីថាគន្ធាអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកសីមិនអាចចេញទៅធ្វើស្រែបានទេព្រោះជាប់មួយកូនតូច2នាក់ដោយម្នាក់អាយុ7ខែនិងម្នាក់ទៀតអាយុជាង3ឆ្នាំលោកសីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការពន្លឿនការដោះលែងប្តីហើយទោះជាជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីក៏លោកសីយល់ព្រមដែរឲ្យតែប្តីលោកសីបានចេញមកធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញលោកសីបញ្ជាក់ថារយៈពេលកន្លងកន្លះឆ្នាំដែលប្តីលោកសីជាប់ពន្ធនាគារនេះគូសាទាំងមូលទៅបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទីទាល់ក្រកម្ពុជាមានអ្នកជាប់ឃុំសរុប74,000នាក់ដែលចំនួននេះច្រើនលើសពីទំហំផ្ទុករបស់ពន្ធនាគារបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការនានាសម្ដៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតដែនក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយក៏បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសស្រាលស្រាលនិងអ្នកជាប់ឃុំចិត្តរួចទោសដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននិងបន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃនិងធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិដទៃទៀតជូនពលរដ្ឋមិនមែនគិតតែពីរឿងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមួយនោះទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតជាសិទ្ធិសំខាន់មួយប៉ុន្តែមិនមែនដល់ថ្នាក់សំខាន់ជាងគេនោះទេលោកបញ្យលថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់តម្លៃដល់សិទ្ធិដទៃទៀតរបស់មនុស្សដែរដូចជាការបញ្ចេញមតិការជួបជុំការទទួលបានព័ត៌មាននិងការទទួលបានយុត្តិធម៌ជាដើមលោកប្រៀបធៀបថាបើត្រឹមតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតតែមួយមនុស្សនឹងមិនខុសពីសត្វនោះទេលោកនីសុខាថ្លែងទៀតថាកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដល់ច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាក៏ធានាការពារសិទ្ធិដទៃទៀតដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានការតបកិច្ចអនុវត្តតាមលិខិតតុបកោសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តម្លៃទៅលើតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតបែបនេះអាចជាដើមហេតុនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវជាដើមស្រដៀងគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាទស្សនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកយល់ថាទំនងមកពីមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាអាញាធរចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់និងលែងឲ្យតម្លៃលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតរបស់ពលរដ្ឋប ត្តកម្មរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពិធីទី23ខែកក្កដាថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់លោកគឺការធានាបាននូវអាយុជីវិតពលរដ្ឋដែលលោកហៅថាជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្វល់នឹងមតិវិគុណទាំងឡាយលើការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេព្រោះលោកថាច្បាប់ទាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនឆ្លប់បានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសំខាន់ជាគេបំផុតមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយក៏មិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហើយក៏មិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនោះដែរលោកថែមទាំងបានតាំងខ្លួនជាអ្នកធានាការពារនៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះទៀតផងចាប់តាំងពីការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងការពារប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនោះអាចដោយសារការលំអៀងខាងនយោបាយទោះជាមានការបកស្រាយពីលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកយ៉ាងនេះក្តីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋហាក់មិនត្រូវបានការពារពេញលេញនោះទេគិតត្រឹមក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងនោះករណីខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដូចជាអំពើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ1997នឹងការបាញ់សម្លាប់ក្រុមកម្មករនៅផ្លូវវិញស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងមិនក្រោម3លើកនោះទេថាលោកសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ក្រុមកណបកប្រឆាំងដែលលោកចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសាររបស់លោកមួយនេះហាក់បង្ហាញថាលោកមិនញញើតនឹងរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនោះទេបើពួកគេមិនគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍នានាក៏បង្ហាញដែរថាលោកហ៊ុនសែននិងរបបលោកមិនបានគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដតីទៀតរបស់ពលរដ្ឋឲ្យសពទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនោះគ្រាន់តែជាលេសរបស់គាត់ក្នុងការក្តាប់បំណាច់ឲ្យណែនក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អំណាចដូច្នេះបានជារបបរបស់គាត់ប្រឹងបំបិតសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងទោះជាដឹងថាទង្វើនេះផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិនិយមប្រជាធិបតេយ្យបានវិតម្លៃពីការឆ្លាក់ចោះដុនដាបនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017រហូតមកហេតុការណ៍ដែលនាំទៅរកកំណត់ត្រាអាក្រក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់មេបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិនិងការបំបិទសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកនយោបាយបក្សនេះចំនួន118អ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រៅពីនេះតុលាការបានចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់នឹងបដិបត្តិទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកបពិឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានេះការបង្ក្រាបនិងគៀបសង្កត់លំហសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិតម្លៃថាការបង្ក្រាបទាំងអំបាលម៉ានពីសំណាក់របបកងភ្នំពេញនេះមានទិសដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺធានាជ័យជំនះផ្ដាច់មុខឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លើយតបនឹងទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះវិញដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចក្រៈមួយចំនួននៃរបបក្រុងភ្នំពេញនិងដកហូតផ្នែកខ្លះនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចដល់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកក្តោបអំណាចកំពូលឲ្យងាកមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមខ្លឹមសារច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មនិងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យកើតមាននាពេលខាងមុខផងដែរចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបន្តឧបត្ថម្ភលុយឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រ3ខែទៀតខណៈអ្នកក្រីក្រខ្លះមិនធ្លាប់ទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភចាដោយលោកបួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ចលនានេះជាទីមិត្តរីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតលនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 និងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តវិធីកម្មវិធីគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភលុយទៅឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្របាន3ខែបន្តទៀតដោយគិតចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដានេះតទៅប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះឲ្យនឹងថាពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះទេដោយហើយអ្នកខ្លះទៀតថាប្រាក់នេះគឺតិចតួចទៀតចាឲ្យពួកគេទទួលរដ្ឋាភិបាលបន្តបន្ថែមការឧបត្ថម្ភទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូនារ៉េតអំពីរឿងនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនលុយឧបត្ថម្ភដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អូសបន្លាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងមូលបាត់បង់ការងារធ្វើអតីតអ្នកស៊ីឈ្នួលម៉ាសានឹងចាប់សរសៃម្នាក់រស់នៅបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីឡាចសុខៃឲ្យដឹងថាលោកស្រីទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋមួយខែជាង100,000រៀលក៏ប៉ុន្តែលុយនេះមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែលោកស្រីមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនហើយម្នាក់សុទ្ធតែបាត់បង់ការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាលោកស្រីមានបំណងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យលោកស្រីបានច្រើនជាងនេះបន្តិចទៀតឬក៏បន្ថែមការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារទម្រាំសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីអាចរកការងារបានធ្វើវិញ
ចាដូចថាចង់ឲ្យសម្ដេចក៏ជួយអ៊ីចឹងណាមានការគ្រប់ចិត្តលើកាក់អ៊ីចឹងទេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទៅមុខទៅពីណាដែលបានធូរស្បើយទៅយើងក៏រកឃើញវិញផងដែរ
ចំណែកឯអ្នកស្នាក់នៅតាមបន្ទប់ជួលមួយចំនួនទៀតពួកគេមិនធ្លាប់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនោះទេអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញលោកហេងសុភ័ក្ត្រាអះអាងថាលោកធ្លាប់ទទួលបានអំណោយអង្គត្រីខទឹកត្រីនិងមីមួយកេះតែម្ដងគត់ពីរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលបិទផ្ទប់កាលពីចុងខែមេសាក្រោយមកអាញាធរមិនដែលបានឧបត្ថម្ភអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេលោកក៏មានបំណងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបន្ថែមការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅបន្ថែមទៀតដែរដោយសារតែការប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធកាន់តែលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
អរិយមែនអ្នកក្រដែលគាត់គ្នាហ្មងគឺអត់មានអ្នកណាបានទាំងអស់ហ្មងបាទហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្មងអ្នកក្រដែលធ្លាប់ជួបគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានវិណាដែរបានអី
សំណើទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបង្ហាញរបាយការណ៍ថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាជិត400លានដុល្លារជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 សរុបបានជាង 650,000 គ្រួសារក្រសួងនេះក៏បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានសមត្ថភាពឬក៏បានក្រីក្របន្តបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជុំទី6រយៈពេល3ខែបន្តទៅទៀតចាប់ពីចុងខែកក្កដានេះតទៅនៅក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាណាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏មន្ទីរសង្គមការិច្ចតាមរាជធានីខេត្តជុំវិញរឿងនេះវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកណែនាំពីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចនីបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯណោះវិញពួកគាត់សង្កេតឃើញថាតួលេខលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់មានចំនួនច្រើនលើសលប់បើធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមានតិចនៅឡើយដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការជួយឧបត្ថម្ភនិងរកយន្តការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របន្ថែមទៀតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមស្ត្រីដើម្បីសង្គមលោកយានរក្សាសង្កេតឃើញថាវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តអូសបន្លាយធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះឬក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងជាមួយគ្នានេះតម្លៃចំណេញអគ្គិសនីទឹកស្អាតជាដើមនៅតែថ្លៃមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថវិកាឬក៏យន្តការនានានៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរ
តែក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនឹងក្តីយើងនៅតែ concern ត្រង់ថាអំណោយដែលបានចែកទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រมันបានគ្រប់គ្នាពិតប្រាកដមែនហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងចំណុចនេះទៅមូលដ្ឋានឲ្យមូលដ្ឋានគាត់ដុតដៃដុតជើងធ្វើកិច្ចការងារជួយពលរដ្ឋក្រីក្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
គោលនយោបាយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះត្រូវបានក្រសួងសង្គមការិច្ចអនុវត្តកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងនោះជាមជ្ឈមគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី200,000រៀលនិងនៅភ្នំពេញទទួលបានជាមធ្យម80ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ដូចជាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងកម្មករជាច្រើនទៀតត្អូញត្អែរថាពួកគាត់មិនដែលទទួលបានផលអ្វីពីគម្រោងនេះទេខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត With you Asisi Saray ប្រធានី Washington
ចាសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកសង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសហើយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏បានបកប្រែសង្ខេបខ្លីៗជូនបងប្អូនស្ដាប់ដែរចាសដូច្នេះសូមបងប្អូននឹងចេញស្ដាប់ដូចតទៅប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូមិនជឿថាខ្លួនត្រូវឡូតូ18លានសំតោ17លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលលាក់មុខមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ញូហ្សេឡង់ឡូតូថាគេមានការស្ងៀមស្ងាត់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយមិនបានដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគេនោះទេខ្ញុំបានភ្ញាក់ពីដំណេកពីព្រលឹមជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងគេងលក់ស្កប់ស្កល់នេះជាសម្ដីរបស់បុរសជាប្ដីនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទខ្ញុំបានឃើញថា Lotto Powerball មានគេត្រូវហើយសន្លឹកឆ្នោតនោះត្រូវបានគេលក់នៅ Vice City Lotto តែជាកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែទិញ Lotto នៅទីនោះបរោះជាប្តីបានដាស់ប្រពន្ធឲ្យក្រោកឡើងហើយសួរប្រពន្ធថាតើប្រពន្ធគាត់មានបានទិញឡូតូនៅ Vice City Lotto ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះឬក៏អត់ហើយព្រមព្រៀងនោះប្រពន្ធក៏បានក្រោកឡើងហើយយកសញ្ញាឡូតូដែលនាងបានទិញយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដៃប្រពន្ធពីរនាក់បានអង្គុយជិតគ្នានៅលើក្រែហើយបរោះជាប្តីបានហៅនៅលេខឡូតូ Powerball ដែលចេញការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នោះឲ្យប្រពន្ធផ្ទៀងនៅពេលដែលភរិយាកំពុងផ្ទៀងនាងបានដឹងថាលេខឡូតូដែលនាងទិញចូល3លេខហើយដៃរបស់នាងញ័រហើយចូល3លេខទៀតមានន័យថាចលឹកឡូតូរបស់នាងចូល6លេខហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងឃើញលេខ Powerball ដូចដែលលេខ Powerball ដែលនាងកំពុងផ្ទៀងទៀតប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះមិនជឿសោះថាគេត្រូវឡូតូ Powerball នេះសោះគេផ្ទៀងហើយផ្ទៀងទៀតជាច្រើនដងជាច្រើនសារហើយគេក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីប្រាប់ដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនេះទៅគ្រួសាររបស់គេពេលទៅដល់ផ្ទះគ្រួសាររបស់គេប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះហូរទឹកភ្នែកហើយប្រាប់គ្រួសាររបស់គេថាគេត្រូវឡូតូ Powerball 17លានដុល្លារហើយព្រមព្រៀងនោះនៅពេលដែលគ្រួសារគេទាំងអស់បានដឹងរឿងក៏នាំគ្នាយំក្នុងនាមរំភើបរីករាយដល់ក្រៃលែងហើយបន្ទាប់ពីនោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះក៏បានទៅកន្លែងដែលគេទិញឡូតូនោះហើយយកទៅផ្ទៀងនៅម៉ាស៊ីនឯកជនខ្លួនឯងដើម្បីប្រកាសក្នុងចិត្តថាគេត្រូវឡូតូមែនឬក៏អត់គេទាំងពីរនាក់បានស្ងប់ចិត្តនៅពេលគេឃើញលេខឡូតូរបស់គេដែលផ្ទៀងនៅម៉ាស៊ីនឯកជននោះត្រូវរង្វាន់ទី1នៃឡូតូ Powerball គេទាំងពីរនាក់បានយកសញ្ញាឡូតូនេះទៅបើកលុយនៅការិយាល័យធំនៃឡូតូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះទៅរង្វាន់ទី1នៃឡូតូ Powerball 17លានដុល្លារនិងរង្វាន់ទី1នៃឡូតូធម្មតា166,667ដុល្លារប្រាក់ទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់គេទាំងពីរនាក់នេះនៅភាពធំកើងរុងរឿងជារៀងរហូតគណៈកម្មការមណ្ឌលសុខភាពមានការអន់ខ្សោយនៃការព្យាបាលដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលនាងបានទៅកន្លែងផ្នែកព្យាបាលជាបន្ទាន់ចំនួន3ដងក្នុងមួយអាទិត្យស្ត្រីម្នាក់មានវ័យ20ឆ្នាំបានទៅកន្លែងផ្នែកព្យាបាលជាបន្ទាន់3ដងនៅពេលដែលនាងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងពោះក្អួតឡើងខ្ពស់ CRP និងមានដំបៅ HDC នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះនៅលើកទី3នៃការជួបនៅផ្នែកព្យាបាលជាបន្ទាន់ការធ្វើ CT scan បានរកឃើញថាពោះវៀនតូចរបស់នាងមានការកុតគង់ឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការខូចដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពោះវៀនតូចនោះស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតគណៈកម្មការ More McDowell បានពិចារណាថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺជាការអន់ខ្សោយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនបានត្រឹមត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងការយកឈាមរបស់នាងមកពិនិត្យមុនពេលឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអស់នេះគឺជាការបាត់បង់នូវឱកាសនៃការពិនិត្យនៅលើកទី1និងទី2ចំពោះការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ More McDowell បាន ផ្ដល់យោបល់ទៅទីប្រឹក្សានៃផ្នែកព្យាបាលជាបន្ទាន់ឲ្យបំពេញនៅការព្យាបាលដល់ល្អិតល្អន់និងការត្រួតពិនិត្យនឹងសារយ៉ាងខ្លីទៅ Royal New Zealand College of Urgent Care.ជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចោតប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកពីការបង្កើតសត្រូវតាមការស្រមើស្រមៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់អ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់របស់ចិនបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ដ៏កម្រមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចោតប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើតសត្រូវតាមការស្រមើស្រមៃមួយដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរឺធើនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីររបស់ពិភពលោកលោកសៃវិនឌីសឺម៉ែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងធៀងចិនភីខាងជើងប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមជំនួបដោយផ្ទាល់ដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព័ត៌មានថាជាការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់និងដោយចំហមិនមានលទ្ធផលជាក់លាក់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងក្តីសង្ឃឹមនៃជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅបានពិភាក្សាទេនេះបើតាមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីការចរចាដែលមានរយៈពេល4ម៉ោងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ពីកំណត់សម្គាល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ីហ្វេងដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការឈ្លោះប្រកែកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់កាលពីខែមិនិលនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីបានត្រូវបណ្ដឹងសពតលោកស៊ីបានត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនដកសង្ស្ដីមកចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ឆេះឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមឡើងវិញដោយការធ្វើឲ្យចិនខ្លាចជាត្រូវតាមការស្រមើស្រមៃមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកសៃឈឺមិនបានបង្ហាញនៃការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំណាត់ការរបស់ចិនលើបញ្ហានានាចាប់តាំងពីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងរហូតដល់ដែនដីទីបេនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកសៃឈឺមិនដែលក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ងយីដែរនោះក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់នានារួមមានទាំងបញ្ហាដែលរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមើលឃើញថាជាការគ្មានឆន្ទៈរបស់ចិនដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលទី2នៃប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 និងការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសចូលក្នុងប្រទេសចិនប្រធានផ្នែកសិក្ខាសំតោប្រធានផ្នែកសេវាសុខាសាធារណៈអាមេរិកថាជំងឺរាតត្បាតមិនទាន់ចប់ទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវីវិកមឺកធីប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបារម្ភពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវ៉ៃរុសបំផ្លាញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនិងបានស្ដីបន្ទោសផ្នែកខ្លះនៃបញ្ហានេះលើក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមិនបានខិតខំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលុបព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីភាពចាំបាច់នៃការចាក់ថ្នាំបាក់សាំងលោកមឺធី បានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាខ្ញុំបារម្ភអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញលោកថាដូចនេះខណៈមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 29,000 ករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងទួលរលែកខែមេសាឆ្នាំ2020នៅពេលជំងឺនេះរាតត្បាតជាលើកដំបូងនៅទូទាំងប្រទេសវ៉ៃរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងបង្កបញ្ហាជាពិសេសលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺរាតត្បាតនេះមិនទាន់ចប់ទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដំណឹងល្អគឺអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានការការពារខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថា 95% នៃមរណភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង250អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគឺអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកមឺធីបន្តសន្ទរកថាជាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนថាប្រជាជនកំពុងលងនឹងព័ត៌មានមិនពិតថាវ៉ាក់សាំងមិនមានសុវត្ថិភាពឬមិនចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីไบเดนកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺកំពុងសម្លាប់មនុស្សហើយថាជំងឺនេះរាតត្បាតចំពោះតែអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកប្រើប្រាស់និយាយថាខ្លួនបានលុបព័ត៌មានមិនពិតចំនួន18លានអំពីជំងឺ COVID-19 លោកមឺធីបាននិយាយថាទោះបី Facebook បានធ្វើយ៉ាងនេះក៏ដោយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចេតនាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើឲ្យបង្កើនការខិតខំលើសនឹងទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតក្រោមបំរាមគោចរពេលយប់ខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID កើនឡើងនៅវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋជាង10លាននាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវស្ថិតក្រោមបំរាមគោចរពេលយប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅដែលនេះគឺជាចំណាត់ការមិនធ្លាប់មានពីមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវៀតណាមកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកុម្មុយនីស្តវៀតណាមឥឡូវនេះកំពុងតែមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ដែលបង្កឡើងដោយវ៉ៃរុសជំងឺ COVID-19 Deltaតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតគឺមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅភូមិខាងជើងនិងទីក្រុងហ៊ូជីមិញនៅភូមិខាងត្បូងដែលបានកត់ត្រាករណីឆ្លងរាលដាលជាង 62,000 ករណីចាប់តាំងពីខែមេសាមកដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងដល់ជាង 101,000 ករណីអញ្ញាធរបានដាក់កម្រិតនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនេះរហូតរយៈពេលជាង2ខែនឹងបានធ្វើការបិទគប់ការពីដើមខែកក្កដាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះតែក្នុងករណីដែលត្រូវការម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅការដាក់កម្រិតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងត្រូវអនុវត្តពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកបាទទោះជាអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនប្រើពាក្យបំរាមគោចរក៏ដោយនៅមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់អំពីការបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបတ်នេះនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាង1/3ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួនជាង100លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ដែលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅភូមិកាំងជើងផងដែររបបយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាស្វែងបដូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលិខិតរបស់លោកវុនណាម៉ុងលវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់យោធានេះធ្វើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអាន់តូនីអូកាតូរីហើយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានការពិធីអង្គារកន្លងទៅសរសេរថាលោកបានតែងតាំងលោកអ៊ុងទូរិនទីហ៊ានជើងចាស់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិនថាលោកឈីអមូថាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបញ្ចប់តួនាទីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសារការរំលោភលើការតាបកិច្ចនិងអាណត្តិ នៅក្នុងសន្និសីទថាយ៉ាងក្លាហានទៅកាន់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈគឺប្រហែលសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយោធាដណ្ដើមអំណាចលោកថុនបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋប្រហារមិនទទួលស្គាល់របបយោធានិងស្នើមេដឹកនាំយោធាឲ្យគោរពការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីឈ្នះលោកថាយើងនឹងបន្តតស៊ូដើម្បីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនតែជ្រើសរើសដោយប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនលោកថុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទថាដែលមានការទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកការទូតនៅក្នុងអង្គប្រជុំដែលនិយាយថាជាសន្និសីទថាមានឥទ្ធិពលអង្អាចនិងក្លាហានការព្យាយាមលើកមុនរបស់យោធាដើម្បីដកលោកថុនបានបរាជ័យហើយមិនមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការធ្វើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភានោះទេមហាសន្និបាតដែលមានសមាជិក193រូបទទួលបន្ទុកសម្រាប់ពីសារតាំងអ្នកការទូតសំណុំពរសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាដំបូងត្រូវតែបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការសារតាំងដែលមានសមាជិក9រូបដែលឆ្នាំនេះមានប្រទេសកាមេរូនចិនអ៊ីស្លង់ប៉ាពូអាស៊ីនូវាល់កេណេរុស្ស៊ីត្រីនីដាតនិងតូបាកូតង់សានីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយរ៉ុកាយអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហែនហេបាននិយាយថាបើតាមលោកយល់ថាគ្មានការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការសាលតាំងកាលពីខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលផ្ដល់អាណត្តិទី2យ៉ាងតឹងរ៉ឹងយ៉ាងរឹងមាំដល់គណៈបករបស់លោកសីស៊ូជីត្រូវបានគោរពរូបឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែច្រើនស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ខណៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសកើនឡើងខ្លាំងជំងឺកូវីដ-19 កំពុងឆក់យកជីវិតក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងតែមកទល់នឹងពេលនេះមានរហូតដល់ទៅ114អ្នកហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដានេះចំនួននេះកើនលើសទ្វេដងនៃចំនួនវិជ្ជបណ្ឌិតដែលស្លាប់កាលពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមបណ្ដាញគូពេទ្យមួយដែលគេស្គាល់ថាក្រុមការងារជួយដោះស្រាយនៃសមាគមសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា IDI ចំនួនមរណភាពនៃក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេះតែកើនឡើងនេះកើតមានខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏សម្គាល់ឃើញថាក្រុមការងារសុខាភិបាលជាង 95% បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រធានដឹកនាំនៃក្រុមការងារដោះស្រាយលោកម៉ាហ៊ីសាផារាណាឌីផាមៃឃែលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាការស្លាប់របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំខែកំពុងមានចំនួនខ្ពស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកក្នុងនោះអត្រាស្លាប់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នេះមានវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន65នាក់បានស្លាប់កាត់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃការនៃជំងឺរាតត្បាតសកលមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបចំនួន545អ្នកបានស្លាប់ចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេមាននៅខេត្តចាវ៉ាខាងកើតឬអ៊ីស្ចាវ៉ាដែលមានចំនួន110អ្នកខណៈដែលចំនួនស្លាប់ខ្ពស់បន្ទាប់គឺនៅរដ្ឋធានីសាកាតាមានចំនួន83អ្នកនិងនៅភាគកណ្ដាលនៃកោះចាវ៉ាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន81អ្នកនៅក្នុងខែមិថុនាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន51អ្នកបានស្លាប់ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកស្លាប់បានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ 123% នៅក្នុងខែកក្កដានេះលោកមហិសាបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងនេះអាចនឹងមានខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកសម្រាប់ព្យាបាលនានាមិនបានរាយការណ៍ដល់ពួកយើងវិជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនដែលបានស្លាប់គឺជាគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅគ្រូពេទ្យសម្ភពអ្នកចោះហាត់ការនិងគូពេទ្យផ្នែកវះកាត់ COVID-19 គឺជាជំងឺបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាក្រុមការងារបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាច្រើនរយអ្នកទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះតែក្នុងនោះរួមមានក្រុមគិលានុបដ្ឋាក ចំនួន445នាក់ឧស្សតការី42នាក់ពេទ្យឆ្មប223នាក់និងបុគ្គលិកផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន25នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកប៊ូឌីកាណាឌីសាឌីខិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កញ្ចប់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ចាក់បន្ថែមមួយដូសទៀតដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Chen Sinovac រួចហើយវ៉ាក់សាំង Sinovac គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាអាសន្នដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកការសិក្សានានាអំពីអត្រាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលតិចតួចជាងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-ទន្ទឹមនឹងនេះការពិសប្បដាកន្លងទៅចំនួននៃការឆ្លងជំងឺប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាង 5,000 នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួនជាង 1,000 នាក់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងសរុបជាង 2,800,000 នាក់ហើយដែលមានអ្នកស្លាប់ 72,000 នាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលបានកត់ត្រាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅទូទាំងសកលលោកឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសទី4ទៅលើសកលលោកដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺមានជាង275លាននាក់លោកវិនហូភូណូម៉ូគឺជាអ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវជំងឺរាតត្បាតដែលបម្រើការមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសកលវិទ្យាល័យអែលិនកាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអាចវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះដោយសារកត្តា3យ៉ាងរួមមានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតការបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋនិងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta លោកខ្លាញ់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងថ្មីៗដោយជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូច្នេះបើទោះបីជាយើងបង្កើនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក៏វានៅតែមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអាចអនុវត្តការបិទគប់ដោយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រទេសផ្សេងទេពីព្រោះប្រទេសនេះពុំមានប្រាក់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះវ៉ៃរុសប្រភេទបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកនេះក៏កំពុងវាយប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងដំណំផងដែរលោកវិនឌូផូណូម៉ូបាននិយាយបន្ថែមថាយើងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាក្នុងគោលបំណងបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការរឹតបន្តឹងទាំងនោះរួមមានការដាក់បទបញ្ជាឲ្យធ្វើការពីផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកការងារមិនសូវមានភាពចាំបាច់និងការបិទហាងលក់ទំនិញទីផ្សារនិងអគារសាធារណៈទាំងអស់នៅកោះចាវ៉ាកោះបាលីនិងទីក្រុងចំនួន15ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រជុំកោះទាំងនោះលោកលូហុតប៉ាន់ចៃថាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្រាប់សម្រួលវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថារដ្ឋបាលនឹងសម្រេចក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះថាតើត្រូវបន្តរយៈពេលនៃវិធានការការរឹតបន្តឹងនេះឬយ៉ាងណាលោកខ្លាញ់បានដូចនេះថាវាមិនមែនជាការកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេហើយមានជំរើសផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងទំនងជានឹងត្រូវពន្យាការរឹតបន្តឹងនេះព្រោះថាយើងមិនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងឬគ្រប់គ្រងវ៉ៃរុសប្រភេទបំលែងថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍នោះបានទេយើងចាំមើលសិនថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះក្រុមការងារជួយដោះស្រាយនេះប្រមានថាមណ្ឌលសុខភាពនានាប្រហែលជាប្រឈមនឹងបញ្ហាពីព្រោះថាអាចនឹងមានអ្នកជំងឺច្រើនចូលព្យាបាលខណៈមិនមានថ្នាំពេទ្យនិងឧបករណ៍ពេទ្យគ្រប់គ្រាន់កង្វះក្រុមគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋានិងបុគ្គលិកពេទ្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺលោកអាប់ឌីតឃូម៉ៃឌីជាប្រធានដឹកនាំម្នាក់ទៀតនៃក្រុមការងារនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបារម្ភថាមណ្ឌលសុខភាពនានាអាចនឹងដួលរលំយើងត្រូវបង្កើតផែនទីដើម្បីដឹងពីសុខភាពនៃមន្ទីរព្យាបាលនីមួយៗនៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនមានផែនការពន្យាដំណើរការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យចានកន្លែងព្រមទាំងដាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន 2,000 នាក់និងគិលានុបដ្ឋាកចំនួន 20,000 នាក់ដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីទាំងនេះ
Thank you. ានស្រណោះព្រះដែលស្មោះជាមួយគ្នាលោករួមនិន្ទ្រីលើសាយនានៃដួងចិត្តលែងហើយឬនៅ
I'm not afraid.
អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។